Ne facem la Evanghelia de la Matei, capitolul 23, versetul 15, unde am insistat mai mult. Data trecută am insistat, sau de două dăți tot insistăm asupra acestui verset, dar merită să mai insistăm, pentru că are și alte înțelesuri și folosuri și roade pe care merită să le cunoaștem. Repet versetul. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un jenic, și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al ghienei îndoit decât pe voi. Adică de două ori mai mult fiul al ghienei decât pe voi. Și ghiena, însemnând în vechime, era locul în care se aruncau gunoaiele Ierusalimului și li se dădeau foc, și așa cum e și pe la noi. Și tot arde așa, mocnit și miros îngrozitor, și era asemănată în general această ghienă cu iadul, adică cu starea de iad. Dar oricum se spui că, nu știu cum să spunem, cum să ne sune nouă cuvântul acesta, ca să înțelegeți. Dacă este la noi ceva, la noi să zicem, unde se aruncă gunoaiele? La pat arât. Dar mi-ar părea rău să vorbesc de oamenii care chiar stau acolo și atunci nu. Poftim? Ce câștig? Da, rampa de gunoi, da. Să zicem, ca și cum cineva ți-ar zice, vai ție, măi, că tu faci chestia aia și aia și ești fiul al gunoaielor. Știți cum să luați, că nu-i în înțelesul la propriu, nu-i la propriu cuvântul, adică nu sunteți fie ghiene în sensul că stați pe acolo pe lângă rampa de gunoi, că stați la ghienă, că stați la pata râd, că nu asta e înțelesul, ci gunoiul spiritual în general. Nu-i vorba de gunoiul material. Gunoiul material e curat și frumos și drăguț. Adică mai poți chiar să mai scoți ceva bun de prin el, să mai găsești ceva, să trăiești chiar, dar gunoiul spiritual, nu numai că nu-i drăguț, frumos și nu e nici cel material. Dar oricum, n-are nimic benign în el, n-are nimic folositor, ci dimpotrivă este ucigător. E un rău activ, nu e un rău pasiv, așa cum ar fi gunoiul material. Care și el, are și el o parte activă, adică te poți îmbolnăvi de tot felul de boli, dar răul spiritual, gunoiul spiritual, e în sine activ tot timpul și în spatele lui este diavolul. Și atunci mai degrabă aș asemăna cuvântul ăsta al Mântuitorului cu cuvântul părintelui Arsenie Boca, care a spus, măi, tu ești chintesența harababurii din casa voastră. Adică tu ești o chintesență, o esență de harababură din casa în care... Și nu-i vorba de harababură în sensul că mama nu și-a aranjat lucrurile prin casă, tata era nepăsător și făcea biluțe toată ziua, nu știu cine. Nu-i vorba de gunoiul ăsta, ci vorba de harababura spirituală, de absoluta nepăsare a părții spirituale, de certuri necetate, de supărări, de o casă de nebun, până la urmă, îți face capul calendar numai să stai o zi acolo, zici nu mai vreau. Cred că n-am întâlnit pe cineva care să descrie un asemenea mediu viciat spiritual mai bine ca Mihail Sădăveanu. Bine, a rămas cu cei vechi, acum or fi dintre cei noi care scriu și am auzit și am și citit niște cărți a unor autori mai tineri și contemporani care scriu despre rampele de gunoi spiritual ale țării, adică despre tot felul de cartiere din spatele, sau în spatele blocurilor, sau trupe, sau închisori, sau unde într-adevăr și limbajul și ceea ce se discută și subiectele și toate sunt gunoaie, pur și simplu, și felul cum se vorbește și tonul și sentimentele și trăirea și dorințele și așteptările și totul e gunoi, totul, nimic nu e ceva să îi zici ăsta e ceva frumos, totul e gunoi acolo. Dar or fi și în aceștia, și sunt convins că sunt. Dar am întâlnit mai ales în dureri năbușite ale lui Sădăveanu câteva povestiri a unor bătrâni ajunși înrăiți, ajunși la bătrânețe înrăiți așa, și tot mai răutăcioși unul cu altul și cunoașteți probabil cupluri de acestea care cu cât trece timpul, ei în loc săracii să se ajute, să se întărească, să sporească în înțelegere, în îngăduință, în dragoste unul față de altul, sporesc parcă într-un fel de, se și umplu de complexe, și sporesc parcă într-o ură neîncetată a unuia față de celălalt. Celălalt e vinovat pentru toate relele din viața lui, pentru toate ratările lui, pentru toate neputințele lui, și fiecare se acuză și le acuză pe celălalt la nesfârșit, îngrozitor. Orice cuvânt e rampa unei alte cerți care urcă în casă și care încep discuții nesfârșite și mizerabile și acuze și grosolănii și înjurături și de la nuntă și dinainte de nuntă și de la neamurile care au fost și cum au fost, de la bunici ca ai tăi au fost așa și gunoaie neîncetat de dimineață până seară, încât ți-e silă, îți vine să faci ca și Caiafa, să-ți rupi haine, să zici ce faceți aici? Să spui blasfemie e casa asta, blasfemie e tot ce spuneți. Adică nu poți nu poți trăi în asemenea mediu, nebunești, chiar te miri că acești oameni pot trăi. Și trăiesc în iadul acela îngrozitor, într-un iad, și totuși preferă să continue să trăiască în iadul ăla de frica singurătății. Mai bine să nu fim singuri aici, stăm unul cu altul, ne certăm ziua și noaptea, nu suntem singuri și nu ne... că nimeni nu-i mai vrea, cine-i mai vrea cu răutățile lor și cu tulburările lor. Întorcându-ne, deci ghiena aceasta de care vorbește Mântuitorul că îi faceți fiei ghienei se referă la rău spiritual. Îi faceți cârtitori. De fapt, îi definește pe farisei, pe cărturari, pe noi, pe toți care suntem asemănători fariseilor și cărturarilor. Oameni care nu vedeau binele, oameni care vedeau numai răul, care cârteau la orice chestie, care găseau nod în papură, care nu le convenea, care nu le plăcea, care se credeau numai ei, cel care își crește mândria, își crește părerea de sine, își crește... crește tot timpul în ideea aceasta că numai el, cum face el, cum zice el, el trebuie să fie slăvit, el trebuie să fie lăudat. Ca să susții o asemenea părere despre tine, ca să crești o asemenea mândrie, trebuie să găsești mii de pârghii cu care să-i cobori pe toți în jos, cu care să vorbești de rău pe toți, cu care să nu-ți convină nimeni, să nu-ți placă nimeni, toți sunt mai răi, numai eu sunt bun. Mândria unui om nu se susține decât cu lături neîncetate aruncate pe obrazul fraților. Trebuie să alungi. Așa cum preoții în vechime nu intrau în templu și nu ajungeau până la templu cel mare, până în fața Sfintei Sfintelor, sau nu intrau în Sfânta Sfintelor fără sânge și stropeau neîncetat cu sânge ca să poată ajunge acolo, nu făceau un pas fără să stropească cu sânge unde urmează să pășească, să știți că există un fel de intrare în Sfânta Sfintelor a diavolului, a răului din om, și fără înjurături, fără vorbe rele, fără cârteală, fără supărare, fără mândrie, fără să te simți jignit, fără să jignești pe alții, fără să nu se face niciun pas. Și continui, arunci cu lături la nesfârșit ca să-ți oblojești și să-ți cinstești măreția ta și să te scotești singurul cu atât și cu adevărat. Adică oricum tu te vezi că ești murdar și întinat, te vezi că nu ești. Și atunci trebuie să-i faci pe ea oricum mai întunecat și mai murdar și să-i găsești mai urât decât pe tine, încât tu să rămâi totuși puțin, ești chiorul șef în țara orbilor. Tu ești măcar puțin chior, vezi puțin, iar ăilalți toți niște orbi, niște nu știu nimic. Așa se întâmplă cu răul. Așa îi definește Dumnezeu pe acești farisei și cărturari, e rău spiritual. De fapt, pe diavolul îl definește așa, că ei sunt fii ai diavolului. Și pe noi, pe toți, care urmăm acest chip și acest fel de a fi, și suntem mulți care mergem pe urmele acestui fel de a fi, și mai toți avem parte noi o asemenea pornire și o asemenea stare în care nu ne asemănăm cu Dumnezeu. Gândul de ciudă, ura, egoismul, invidia, supărarea, mâhnirea, înjurăturile, vorbele, cuvintele spuse așa, cumva peste picior, fără perdea, răutatea în sine, de toate felurile, în toate modurile, și prin privire, și prin atingere, și pătimașă, și păcătoasă, și totul făcut numai din interes, numai din toate acestea au în spate diavolul. Ăsta e chipul diavolului, nu e chipul lui Dumnezeu. N-are nicio legătură Dumnezeu cu felul ăsta de a fi. Și avem toți din ceva din ăsta și știm bine că le lucrăm cu o sârdie, adică constant, zilnic avem câte o asemenea lucrare cu câte cineva, cu o anumită situație. Iar pe aceștia, acest fel de a fi, Dumnezeu numește genă, fiul al genei. Adică ești fiul al genei, fiul al gunoaielor spirituale, fiul al și lucrător și strângător și îmbogățit în gunoaie spirituale. E exact opusul a ceea ce zicea Dumnezeu, nu vă îmbogățiți în cele ale lumii acestea. Deci acolo era îmbogățirea în cele ale lumii acestea, e o chestie cumva medie, nivelul zero al oceanelor. Îmbogăția. Nici nu ești nici sus, nici jos. Și în funcție de nivelul ăsta mediu, că oamenii încearcă să se îmbogățească în bogățiile exterioare, în bogăția minții prin cultură, în bogăția părerii de sine, în bogăția, nu știu, patamalelor și premiilor și diplomelor, în tot felul de bogății, toate acestea sunt undeva la nivelul zero. Să zicem că el e și om cât de cât și are și rușine, are și hărnicie cât de cât. E la nivelul zero. El zice, nu vă îmbogățiți în aceștia, ci vă îmbogățiți în Dumnezeu. Îmbogățiți-vă în Dumnezeu. Aceasta este cerul, partea superioară, partea înaltă. Acestea sunt diamantele, acesta e aurul care nu-l fură nimeni. Acestea sunt diamantele care nu le, care nu se nu ruginesc și care nu, nimeni nu le poate lua de la noi și în mâna lui Dumnezeu. Acestea sunt partea spirituală. Iar îmbogățirea este și partea întunecoasă de sub nivelul mării. Îmbogățirea în rău, îmbogățirea nu numai în bogăția aceasta care cât de cât e benignă, dar pe care o poți folosi în sens bun sau în sens rău, ci e mult mai grav, îmbogăția chiar în rău, îmbogățirea în fapte tot mai rele, în gânduri tot mai rele, în întunecimea inimii, în întunecimea minții, în întunecimea voinței, în patimi tot mai crunte. Aceasta este ghena, aceasta este gunoiul spiritual. Or, să fii fiul al genei înfricoșător, îngrozitor. Închipuiți-vă dacă ați fost vreodată acești bieți oameni care mai trăiesc prin gunoaie și dacă ar intra acum unul în biserică, săracul care a dormit azi noapte în gunoaie, să zicem, toți ne-am pune mâinile la nas și mai ales că acești oameni de multe ori nu se spală și știți cum miroase în asemenea om. Închipuiți-vă tu, fiul al genei, care te-ai îmbogățit în rău, care ai crescut în rele, care ai gândit numai de rău, care ai vorbit numai de rău, care te-ai mândrit, care te-ai lăudat, care... Deci te-ai îmbogățit în gunoaie. Cu asemenea miros, vii în împărăția lui Dumnezeu și intri între îngerii lui Dumnezeu. În fața oștilor de miriade, de miriade de îngeri, în fața tuturor, în fața tronului. Deci atât de vizibil va fi scârbirea tuturor, încât tu n-ai ce să zici, dar eu sunt bun, eu sunt drăguț, eu sunt frumos. Ce drăguț, ce frumos, ce bun, că n-ai cum dovedi, ești ceea ce ești, se vede. Oricum, trecând peste aceasta, că ce înseamnă să fii al genei. Hai zicem o dată, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul. Dar interesant că aceste acuze Dumnezeu le aduce mai ales fariseilor și cărturarilor, adică oamenilor care nu oamenilor simpli, nu oamenilor care habar n-au, nu oamenilor care nu studiază, nu cunosc, nu știu, atâta știu și asta fac, ci mai ales oamenilor cărturari, cunoscătorilor. Deci acuza mai gravă este a cunoscătorilor și a adunătorilor de cuvânt al lui Dumnezeu și de înțelepciune omenească, care probabil că cu această învățătură și cu cuvintele lui Dumnezeu ar putea să folosească toată această învățătură benignă de nivelul zero al mării, care e bună, să aduni cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoști mai bine, să cunoști poruncile lui, e bine în sine. Să cunoști învățătura lui, să cunoști tainele lumii acestea, să cunoști științele lui, da, e foarte bine, deci e undeva la nivelul zero. Dar depinde ce faci cu ele. Dacă, și de ce Dumnezeu îi acuză mai ales pe acești cărturari și farisei? Pentru că folosite în sens rău, deci una este tu... Hai să vă zic așa cum se spune. Una este să fii un copil de 5 ani care să vrei să faci rău, dar ce poți tu face ca un copil de 5 ani să faci rău? Ce poți tu? Ești un cuțitaș și zici, vă fac rău! Și nimeni nu-i pasă de tine și îți trage balonul după care, du-te-mă de aici. Adică, ce poate un copil mic să facă? Nici nu știe cum să-l facă rău și face un rău primar. Strigă, spune și el o vorbă urâtă, dă cu piciorul și fuge, chestii genul ăsta. Adică, face un rău mic și prăpădit, cum poate la nivelul lui. Una este să faci rău când ești la 30 de ani și ai și înțelepciune și ești un bun terorist. Nu vreau să fac legătura cu vieții oamenii aceștia care au făcut prostia asta, ci știi să faci un rău mult mai mare, imens dacă se poate. Cu cât știi mai multe și folosești înspre rău această știință, răul este rău este mult mai mare, mult mai grav. De aceea aceștia sunt niște șefi ai ghienei. Adică sunt gunoaie mult mai puturoase, mai murdare, mai groaznice, cu care oamenii, la care ajung acești oameni, să vă aducem un scaun, că e greu să stați, sunteți însărcinată. Sau să este acolo unde să stați. Deci acești oameni care, cu cât cunoști mai multe, depinde ce faci cu această, depinde ce faci cu această cunoaștere. Dacă această cunoaștere o folosești la cel bine, spre cele bune, e infinit mai mult. Poți mult mai mult, poți cunoaște mult mai mult. Poți să slăvești pe Dumnezeu altfel. De exemplu, cunoști multe citate, cunoști multă știință, cunoști multă... Păi poți să... Când te gândești la Dumnezeu, te gândești în multe chipuri, poți să-L vezi în multe chipuri, poți să-L înțelegi în multe chipuri, poți să-L slăvești, poți să-L slăvești și pentru mulțimea stelelor și pentru roiurile de galaxii și pentru nenumărate alte lucruri pe care tu altfel habar n-aveai, că știai numai coada măturii, coada tigăii și praguși. Cam atât era, totul se mărtea numai acolo în, și la bărbați și la femei. Vorbesc în sensul, nu vorbesc în sensul practic, ci în sensul... înțelesului puțin mai profund al lucrurilor, adică coada tigăii, adică mâncarea, știm numai de mâncare, coada mături, adică de ordine, să avem și noi ordine în viață, să ne rânduim viața în sus și în jos, dar numai aici, în mediul ăsta, în stomic omenesc, și pragul ușii, adică numai până în pragul vieții acestea mă interesează totul, că restul în afară numai. Deci până în pragul ușii vieții acestea. Deci dacă ești numai la nivelul acesta, ce poți tu să spui? Ce poezii minunate poți să scoți tu din pragul ușii, coada tigăii și coada măturii? Nu prea poți spune multe lucruri. Adică rezumându-te numai la viața aceasta. Cum poți să slăvești pe Dumnezeu rezumându-te numai la viața asta și numai la necazurile și nevoile vieții acestea? Atât, atât, atât. Să nu cumva să înțelegeți prin ce zic cu coada măturii, coada tigăii, ceva vreo la adresa femeilor sau nu, nu, bietele de ele. Nu, nu, nu. Ați înțeles în ce sens vreau să zic. Pe când dacă tu ai altă deschidere și vezi lucrurile și le înțelegi altfel, poți să-L slăvești pe Dumnezeu infinit mai frumos și poți să-L crezi lui Dumnezeu mai viu, poți să-L cunoști pe Dumnezeu în diferite situații, poți să... Așa, dar tot așa poate fi folosit și în sensul rău toată această cunoaștere. Unul este răul faustian, răul filozofilor și cărturarilor și răul lui Marx, să zicem. Marx, care... din toată înțelepciunea lui face un sistem anti-Dumnezeu, anti unor clase sociale, anti nu știu ce, anti unor valori spirituale și prin asta dărâmă și duce la moartea sute de milioane de oameni și ai zice cu ce? Dar răul făcut de el e infinit mai murdar, mai groaznic, el e mult mai mult fiul al ghienei prin ceea ce face decât unul care stă și bea la bir și înjură câteodată, înțelegeți? Răul făcut de ăla care stă la birt și cu puținul lui cunoștințe și cu trei versete și cu două cărți citite în tot restul vieții lui, nu e mare lucru. Și nu face rău nimănui. Toată lumea râde de el și îi trage o palmă după ceafă și du-te bă de aici. Cel mult poate omorâ pe cineva și cu asta basta. Dar răul făcut de Marx spiritual sau de alții, de unii care și-au adunat cunoștințe peste cunoștințe și toate le folosesc în sensul rău, așa cum va fi vremea Antichristului, care va folosi în sens rău multe cunoștințe și spre răul oamenilor și spre îndepărtarea lor de Dumnezeu, acesta este mult mai urât, mult mai groaznic, un rău mult mai grav. Este răul demonic. Diavolul nu e numai un hulitor așa de bodegă. Nu e numai un răufăcător de rând. Diavolul e o răutate spirituală, e o covârșitoare împotrivire la adresa lui Dumnezeu, el e un nu neîncetat, un filozof al nu-ului și al opoziției și al nihilismului și al împotrivirii și al deconstructivismului și a distruge tot ce face Dumnezeu, a demonta tot ceea ce îngăduie el, a distruge tot ce-i viață și a aduce în față tot ce-i moarte. Acela e un rău mult mai mare, dar să ne întoarcem. Mai citesc o dată. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățani. Și de aceea ziceam că mai mult lor li se adresează acestor cărturari și farisei, cunoscători, că folosesc toată cunoașterea în sensul rău și răul lor este mult mai mare, influențează mult mai mulți oameni, intimidează pe mult mai mulți și distrug mult mai multe spirite și suflete și nu distrug numai trupuri, ci distrug suflete pentru veșnicie. Și atunci răul e mult mai mare. Că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un cenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al Ghienei, îndoide că pe voi. Și aici Sfântul Ioan Gură de Aur spune, două acuze aduce Mântuitorul acestora. Una, că zice, nu știți să aveți grijă de un ucenic, adică, zice, un ucenic nou, un prozelit. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, un ucenic nou, un prozelit, are nevoie de mult mai multă atenție decât un om care a trecut deja peste anumite trepte ale înțelegerii, știe deja cât de cât ce trebuie să facă. E ca și cum ai zice, un copil de 2 ani are mult mai multă nevoie de tine și să-l duci de mână tot timpul sau să-l iei în brațe, decât un copil de 7 ani care cât de cât poți să-l lași acasă câteva ore sau o zi întreagă. Și zici, vin de seară și poți să... Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, acești ucenici noi pe care îi caută aceștia și pe care după aceea îi pierd cu ușurință, că zice că înconjurați mare și uscatul ca să găsiți un ucenic și după ce îl găsiți îl face îndoit decât pe voi fiul al Ghienei. Asta zice Sfântul Ioan, zice, înseamnă că se străduiesc într-adevăr să câștige câte un ucenic, dar după aia nu se îngrijesc de el. Îl câștigă și bine că ai venit și treci mai departe spre alte treburi și nu-l ajuți pe acel om, nu-l folosești, nu-l întărești, nu te pleci, nu te smerești să-l asculți, nu te smerești să-l ajuți. E ca și cum, ca un tată care face orice, un tată, un om care face orice să aibă un copil și după ce l-are zice, păi să crească, el crește, cum poate. Își vede de treabă să facă altul. Dar nu ajută la creșterea lui. Și copilul ăla se face un rebut social, săracul. Se face un copil care nu poate fi numit om de plin și așa cum l-a zis Dumnezeu, pentru că nu l-ai ajutat și că l-ai lăsat să-l crească nu știu cine, doi ca omenirii, care e televizor acum. Sau acum mai nou e Facebook-ul și calculator. Altă doică mai nouă și mai bună și mai frumoasă. Dar care aduce și învățături și mai grave și mai... Până acum televizorul din când în când mai scăpa câte o pornografie și câte o parte de sexuală. Acum Facebook-ul le scapă neîncetat. Adică aproape că în paralel orice studiază copilul sau pe orice intră el acolo, apare și partea aceasta a pornografiei și a sexualității și îl crește pe copil astfel. Deci pe de o parte zice Sfântul Ioan Gură de Aur, asta e acuza Mântuitorului, neatenția, și spune, el spune și continuă cumva să ne dea de înțeles că și noi facem la fel cu orice lucru bun pe care îl dobândim. Și să știți că aici ne atinge în adâncul sufletului. Să zicem, vă luptați un post întreg să nu vorbesc așa mult, să fiu mai calm, să nu mă repet când spun ceva, să... După ce l-ați dobândit cât de puțin și ați văzut de două, trei ori că s-a putut, acela e ca un copil mic care trebuie crescut din acel moment. Nu e așa că l-ai, am reușit de două, trei ori, gata, de acum îl lași acolo să trăiește. Nu trăiește, va muri. Și nu numai că va muri sau poate să moară, ci poate să devină dușman, poate să se facă de neimaginat, cu totul și cu totul altfel decât l-ai zidit tu și l-ai gândit tu. Deci orice faptă bună, orice facem noi, trebuie însoțită, trebuie lucrată, trebuie ținută, trebuie sprijinită. Nu e așa o chestie care o aduci la viață, o aduci în viață, te străduiești, ai o strădanie de a face, de a scoate ceva, de a face ceva bun și noi avem această strădanie, de multe ori, mai ales cei din biserică. O anumită strădanie de a face ceva bun, de a începe ceva. Și mai ales noi românii avem chestia asta, începe ceva și după ce o începem o lăsăm baltă și știți cum patriarhul zicea că îmi pare bine că mai zic și unele lucruri bune de patriarh, că numai rele vin pe toate Facebook-urile și pe toate despre patriarhul nostru. Și el zicea, dar asta a spus-o într-un cerc restrâns la câțiva preoți și a ajuns și la noi. N-a spus-o la televizor, că dacă auzeau, îl mâncau. Și a zis că românul e greu de urnit și după ce de-abia cu greu l-ai urnit, se oprește. Și așa este, să știți, nu numai românul, noi, în general, noi oameni, așa suntem și avem cultura asta în ultimul timp. Și atunci și în cele spirituale cam tot așa facem. Greu ne urnim să facem ceva și ne ostenim, poate, chiar ajungem să ne ostenim să facem, să ne străduim să facem ceva și când ne-am urnit, am făcut ceva, ne este de ajuns chestia aia micuță ce am reușit, tot de ne mândim tot restul vieții cu ea și nu mai ne străduim, să o mai creștem, să o mai susținem măcar la nivelul acela. Asta e ceva foarte specific nou. Și să știți că foarte multe nu le-am putut și foarte mult n-am evoluat sufletește noi, creștinii. Nu evoluăm sufletește că n-avem consecvență și n-avem constanță. Cu cât trece timpul îmi dau seama că asta lipsește, constanța și consecvența. tot timpul mi-aduc aminte, ăsta a fost primul sfat pe care mi l-a dat un duhovnic, când am avut primul duhovnic după 20 ceva de ani de viață în care nu mi-a păsat de asta, când am ajuns la Părintele Teofil și l-am ales ca duhovnic, Teofil Părianu, și el primul lucru a zis, mă, dar ești om de treabă? Și am zis, ce înseamnă? Și el a zis, înseamnă că dacă îți zic să vii mâine la două aici, vii la două. Și dacă zic și pe mine la două, la două, și te ții de cuvânt și tu la două vii. Și atunci mi se părea că mare lucru. Și după aia el a insistat la alte întâlniri și a zis, fii atent că fără consecvență și fără constanță nu poți înainta. În creștinism nu faci nimic în cunoașterea lui Hristos, în cunoașterea învățăturii de credință, în întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă n-ai constanță și consecvență, cu hopuri de astea entuziaste și cu stări de fuziune sau stări de harice pe care le aștept să vină așa cu căruța peste tine, nu se face nimic. Trebuie să ai constanță, trebuie să ai consecvență. Preasfințitul Vasile spune, dacă l-a făcut ceva să fie ceva, a fost constanța în două lucruri. Unu, că toată viața lui, de când era mic și își aduce aminte, zicea constant rugăciune dimineața și de seara, atât. Nu le zicea bine că a adăugat în timp mai multe, asta e altceva. Dar ălea le zicea orice ar fi. Orice ar fi în cer și pe pământ, le zicea. Înțelegeți? Chiar se distrau de el oameni care mergeau cu el cu trenul sau când era, eu știu, student, era preot. El scotea cărțica de rugăciune și zicea rugăciune dimineața și rugăciune de seară. Și asta și constanța asta cu care făcea lucrul ăsta, orice ar fi. Adică tu nu știi ce va fi mâine, dar știi că la ora Z, în fiecare zi, tu te rogi lui Dumnezeu. Asta știi. Și că te rogi chestiile alea. Deci ai o chestie fixă de acum înainte, ani de zile, pe care știi că o să o faci. Eu asta nostru e un haos. E o chintesență a harababurilor din viața noastră. Dar să ai o chestie care știi că asta o fac. Orice altceva nu știu ce o să fac. Mănânc, beau, dorm. Nu știu ce o să fac. Nu mai dorm, nu mai mănânc, nu știu ce o să fac, dar asta o fac. Și la ora aia. Și după aceea, timp de ani și ani și ani și ani de zile după ce a devenit preot, constanța de a face liturghia zi de zi. Făcea liturghia zi de zi, orice ar fi. Numai dacă cădea la pat și nu putea să ridice. Dar restul, și el spune, asta m-a făcut ceea ce sunt. Adică, până la urmă, un om al lui Dumnezeu, un om care Dumnezeu a dat mult har pentru acest har Dumnezeu a deschis inimile multora către el. Și pentru asta îl și prețuim. Nu pentru știință, nu pentru oratorie, nu pentru nimic altceva decât pentru harul și darul pe care l-a dat Dumnezeu și pentru dragostea pe care l-a față de om. Și acestea le-a primit pentru că a avut constanță. Constanță. Asta și a făcut asta. Și până la urmă, această constanță dovedește hotărârea omului. Această constanță dovedește bărbăția lui. Vorbesc de bărbăție nu că numai bărbații. Bărbăția în sensul de plin, uman. Aceasta este adevărata verificare a unei hotărâri a unui om. Restul sunt povești. Credeți chestiile alea cu iubire veșnică, nu știu și care după 5 zile nu mai este? Păi constanța, dacă asta se vede ani și ani și ani și ani și ani la rând, da, domnule, da. Îmi plec capul și zic, așa este. Are dreptate, omul ține cu adevărat la tine, înțelegeți? Cred. Dar altfel nu cred. Restul care nu se dovedesc în timp, care nu strec testul timpului. De aceea este un mare filozof care spunea că adevărul este fiul timpului. Și cred că este așa. Bine, și în înțelesul spiritual că adevărul Hristos a făcut fiul al timpului, adică a coborât în istorie, dar și în înțelesul simplu. Adevărul este fiul timpului. Adevărul se dovedește în timp și în constanța aceasta. În timp se vede ce ești sau ce nu ești. Și ce au fost numai mofturi de un moment sau de o modă sau o criză sau nu știu ce. Constanța și încercați să aveți constanță în ceva. Uite, îmi place să fac chestia asta. Asta o să fac. Nu ție nici prea mult, nici prea puțin, dar asta o să fac, orice ar fi. De exemplu, că de acum înainte, orice ar fi, dacă nu e ceva grav, duminica voi fi la biserică. Aia, păi numai atât, să iei hotărâri eroice. Nu, domnule, e o hotărâre foarte eroică chestia asta. Eroică, extraordinară. O să se pune în fața ta munți de împotriviri. O să fie situații, cum ne lași pe noi prietenii tăi? Da, vă las puțin, două ore, numai puțin să mă așteptați. Pe noi, care am venit din Pitești, din nu știu unde, din Giurgiu. O să se supere pe tine. Foarte bine, asta este, dacă nu poți să înțeleagă atâta. Și până la urmă, prin o hotărâre de genul ăsta, tu dovedești la nenumărați oameni că tu ai pus pe cum un loc în viața ta pe Dumnezeu. Orice ar fi, e Dumnezeu. Sau că miercurea și vinerea postești. Păi cum? Acum e o situație excepțională. Noi suntem Ionică și Gigică, care te iubim foarte mult și nu bei cu noi, nu știu ce. Mai am hotărât asta, țin. Sunt niște chestii care par simple sau noi am vrea nu știu ce chestii eroice mult mai mari sau mai înalte, dar care sunt foarte importante. Dar cine ține așa ceva, devine aproape martir. Aproape că i-a aruncat afară din societate. Înțelegeți? Dacă ții cu constanța asta, dar și devii fiul lui Dumnezeu, și în toată osteneala asta și te primește Dumnezeu, și te ajută Dumnezeu, și te ridică Dumnezeu pe palmele sale. Orice hotărâre. Că de acum când ies din casă, o să zic Psalmul 90. Extraordinar. O să întâmpina niște lucruri nemai întâlnite. Atunci o să fie toate problemele. Atunci strigă copilul. Atunci, nu știu ce, atunci pleacă taxiul. Atunci, stați puțin că nu murim. Un minut jumate până zic Psalmul 90. Și zici, Psalmul 90. O să râde toți de tine, o să râde bătrânii, o să râde toată lumea pentru chestia asta. Dar tu trebuie să te ții. Ce hotărăști, ții. Să nu fie așa o spoială. Hotărăști pentru 2 săptămâni. Ține 2 săptămâni. Cu cât trece timpul, dau seama că preaintele Teofil avea dreptate. Și că până la urmă și în fața oamenilor și ai convinge pe oameni de adevărul spus de tine sau de viața ta, numai prin constanță poți să-i dovedești. Așa, nu știți câte perioade am avut noi în viață. Ați fost hipioți, ați fost rockeri, ați fost nu știu ce. Credeți că toată viața să ascultați numai Led Zeppelin și nu știu ce. Na, la un moment dat v-a săturat. Și, na, gata. Ei, cele ale Dumnezeu nu sunt trecătoare și trebuie să dovediți asta. Trebuie să dovedim asta. Când am acceptat să mă gândesc la preoție, singurul motiv care m-a îndemnat a fost acesta, că vrând o să fiu obligat. Și cu asta, deci am scăpat, trebuie să sunt obligat să slujesc, domnule, nu se poate, că nu pot acum și n-am chef. Nu, mă știu că sunt un om lăsător și plictisit și nu știu ce, nu o să mă las. Trebuie să fac, ce să fac? O să zic oamenii, îmi pare rău, sunt puțin trist. Nu merge. Deci trebuie să mă ridic din tristețe și să zic, trebuie să mă duc să fac asta. Și asta a fost unul dintre motivele foarte importante pentru care am acceptat frăția și pentru care vă îndemn să acceptați tot felul de situații care... Și căsătoria e o asemenea hotărâre. În care, domnule, vrând nevrând, eu trebuie să fiu și pentru... să exist și pentru altul, și pentru copii, nu numai pentru mine. Uite, trebuie să ies din mine, pur și simplu, să mă depășesc, să mă depășesc cu egoismul și tot timpul trebuie să mă depășesc în fiecare zi, să uit că numai eu sunt pe pământ, că numai eu cu stările mele, cu senzațiile mele, cu trăirile mele și mai sunt și alți oameni care sunt cel puțin la fel de valoroși. Cel puțin. Și aia sunt... Că e foarte ușor să ai față de alții care îți departe asemenea senzații și trăiri. Dar e foarte greu să ai față de oameni care tot își sunt lângă tine. Și acolo ești obligat. Așa cum o mamă la fel. Nu are ce face, că plânge copilul, nu că sunt am chef și sunt obosită. Te duci și copilul și înțelegeți, e o chestie care până la urmă, dacă tu nu-ți alegi singur consecvența, ți-o dă Dumnezeu până la urmă. Știți? Ți-o dă prin boli, ți-o dă prin ispite, ți-o dă prin necazuri, ți-o dă prin altele și tot trebuie să devii consecvent până la urmă dacă... Dar e păcat că trebuie să aștepți mâna lui Dumnezeu, care de multe ori poate fi aspră, ca să te pune pe o cale de asta mai consecventă. Pe când, dacă ți-l alegi tu, e mai folositor și măcar să alese de tine, cu plăcere alese. Vreau să nu știu ce și nu știu cum. Bine. În fiecare zi voi zice de 3 ori Tatăl nostru și pentru toți necăjiții de pe pământ. Extraordinar. E eroism aici. Dacă faci asta o viață, dacă faci asta ani de zile, mare lucru. Eu cred că și cerurile se pleacă la o rugăciune spusă ani de zile. Nu se poate să n-audă Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate. Da. Deci consecvența. Și aici Dumnezeu îi acuză pe acești farisei și cărturari de inconsecvență. E aceeași chestie de care vorbește micul prinț, vulpița care zice, acum dacă te mai îmblânzi, trebuie să mă îngrijești, trebuie să stai de mine, trebuie să... ai timp de mine, trebuie să mă întreb dacă sunt sănătoasă, dacă sunt bine, dacă... Adică nu poți să îmbrânzești pe cineva, că o prietenie cu cineva, o apropiere de cineva, ar face pe cineva ucenic, cum era acolo, nu se poate numai, te-am făcut și acum plec în văd de treburi, ca un tată de la Holtei care umblă așa și în fiecare port are câte o soție și face copii și mai merge la cealaltă și tot așa. Nu se poate așa. Și atunci, Dumnezeu ne îndeamnă că dacă mai ales dacă ne străduim pentru ceva, după ce domânim cât de puțin acel ceva, să-l hrănim, să-l ajutăm, nu știu ce, o mică bunătate, o mică hotărâre, să constant să mergem înainte pe calea aceea, să nu fim așa sincopați cum suntem noi de obicei. Noi, în general, pierdem enorm pentru că suntem sincopați. Dacă stați să vă gândiți acum la perioadele în care ați decăzut dintr-o dată și v-ați făcut praf și pulbere, cam toate încep printr-un... Că la un moment dat nu am mai rugat. Că nu am mai avut chef. Că era Crăciunul, că era Paștele, că am zis că m-am rugat destul un post întreg. Că... Și din momentul ăla încep, din momentul în care te oprești această constanță și consecvență a apropierii de Dumnezeu, minimală, că nu era nu știu ce, nu stăteai și nu vă să faceți niciodată lucruri foarte de lungă durată și greoaie, care după o săptămână sunteți terminați. Nu! Lucruri simple, cum zicea Sfântul Spirit Serafin de Sărov, și vă îndemn să faceți asta. Măcar atât. De trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare și odată Crezul, de trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare și odată Crezul, dimineața, la prânz și seara. Acum, cum vă zic, ziceți, a, ce puțin, a, nu, eu vreau ceva mai serios. Foarte mult, extraordinar de puternic și de greu de făcut. O viață. Faceți asta tot restul vieții. Și destul, zicea Sfântul Serafin, ca să vă mântuiți. Cum, numai atâta, Doamne? Da, numai atâta. Încercați trei săptămâni și o să ziceți, da, atunci n-am putut, că nu știu ce, dincolo mi-a fost pe obosit, după aia m-a dormit cu capul pe pernă, pe capul pe carte, cu capul pe masă, cu capul pe nu știu ce. Și o să vedeți că, de fapt, nu suntem hotărâți și că nu facem chestia asta. Și că marile noastre căderi și așa zisele noastre, că noi zicem, Doamne, de ce atunci am fost bine și pe aia dintr-o dată am decăzut și am fost rău? De ce atunci mi-ai dat și pe aia nu mi-ai dat? De fapt, este o istoria noastră personală cu greșelile noastre, nu e că Dumnezeu ne-a luat și dintr-o dată ne-a căzut. Ci mai degrabă noi n-am mai făcut și după aceea am căzut, știți? Nu Dumnezeu așa la mâna de pe noi și noi ne-am făcut praf și pulbere, ci noi ne-am luat ochii de la Dumnezeu și ne-am ieșit de sub mâna Lui, așa, știți? Eram spune și noi am ieșit așa, prin neascultarea noastră, prin nepăsarea noastră, prin plictiseala noastră, prin neconsecvența noastră. Și după aia ne mirăm că, virgulă, cădem. Sau ieșim de pe palma lui Dumnezeu și zicem, ah, am căzut! De ce oare am căzut? Pentru că n-ai stat acolo. Pentru că noi trăim și încercăm să facem lucrurile după sentimente, după stări, nu după consecvență. Foarte mult insist pe asta. Constanță, consecvență în lucruri mici. Mici. Luați-vă fiecare o hotărâre mică. Foarte mică. Dar țineți-o. Țineți-o cu constanță. Poate la început nu ziceți tot restul vieții. Ziceți, până la Paști. Până la Paști o să fac așa și așa. Și să vedeți ce folos o să aveți și cât o să înțelegeți din chestia aia ținută constant și la ora la care v-ați hotărât să o faceți, atât o să înțelegeți de atâtea lucruri o să dați în voi înșivă, atâtea stări o să vă deosebiți și o să vă vedeți în voi, că tot vrem să ne cunoaște, să ne cunoaște. Dar cum să mă cunosc? Că nu pot să mă cunosc. Păi da, noi știți cum suntem. Noi suntem ca o meduză așa pe valuri și cum bat valurile, noi mergem după ele. Și zice, dar vreau să mă cunosc, cât sunt de mare, cât sunt de mic, cât sunt de... dar tu nici nu poți să te uiți la tine, că tu mergi după val în toate direcțiile și nici nu știi că ești mare, că ești mic, cum ești, că ești înalt, că ești brunet, că tu mergi după cum bate vântul. Așa e atunci când noi mergem după valurile vieții acesteia și că dacă merge bine, mă rog, dacă nu mai merge bine, nu mă rog, dacă fac aia sunt trist, dacă fac aia sunt vesel, dacă... Adică, nu avem constanța asta. Ei, dintr-o dată când te stai, valurile se mișcă și tu stai, să zicem că ești până aici în valuri. Și tu stai încremenit, nu te mai miști după ele. Atunci vezi și cât poți de tare să stai în fața valului, cât de greu e când valul se dă la o parte și rămâi până aici dezbrăcat și ce frig e, și că ești friguros, și că ești urât, și că ești gras, și că ești nu știu cum, dintr-o dată te vezi așa cum ești, atunci vezi că ești nu știu cum, atunci vezi toate. În lupta aceasta minimală de a ține o chestie simplă, că rămân așa încremenit, nu mă mai miști după valul. Atât, numai asta. Și deja înțelegi cum ești, și înțelegi să te deosebești, să vezi cum ești, să te cunoști pe tine. Ei, numai chestia asta, că domnule, eu la ora 10, dacă ajută Dumnezeu, totdeauna, numai în caz că moare cineva, atunci nu. Dar la ora 10 o să zic Tatăl nostru, atât o să zic, la ora 10 fix, când se face ora 10 fix, zic Tatăl nostru. Păi când o să fii nu știu cu ce oameni, o să zic, dar cum să zic acum că zic Tatăl nostru, mi-e rușine, ce oameni deosebiți, profesorul meu de chimie care a venit pe la mine, nu pot să zic. Și constați că ești rușinos, nu poți să spui. Dar măcar să zici, mă duc până la toaletă puțin și te duci acolo prin coridor să zici Tatăl nostru. Și asta ți-e greu, dar cum să-i zic, dar nu știu. Foarte mult, încep să vezi numai dintr-o hotărâre de asta minimală pe care ar trebui să o ții și Dumnezeu totdeauna va fi la întâlnire. El nu. Deci la ora 10 e la întâlnire Dumnezeu. El nu e băiatul la care întârzie la semafor. Ci vine la întâlnire, serios. Și tu, o asemenea, așa mi-i plăcea părintelui Sfântului Porfirie, lipsa asta de consecvență. Și când un băiat care a plecat în America a zis, părinte, să ne rugăm împreună, ca să fim împreună, eu de aici, din America, și mi-a stat din țară, din Grecia, la ora nu știu care. Era aceleași ore diferite, dar în același moment unul noaptea, unul ziua. Și s-a rugat el o vreme, dar după aceea n-a mai avut chef, ca orice creștin autentic, adică acum să tot mă rog așa și... A început să se vrea să se roage, dar să se pune pe pat și să adormă și să nu se mai roage de chiar deloc. Și din momentul acela a început să tremure patul cu el și el însuși. Înțelegeți? Tremura patul cu el și la un moment dat, el n-a înțeles. S-a întâmplat de mai multe lucruri astea și la un moment dat chiar a auzit glasul părintelui Porfie când se ruga. Și l-a sunat înapoi și a zis, părinte, nu vă mai rugați, vă rog frumos, gata, nu mai vreau chestia asta cu... Deci el nu-și putea depăși în consecvența aia, nu putea să... Era frică, era îngrozit, așa că uite ce se întâmplă, dar nici nu putea să zică, domne, de acum chiar că o țin. O țin orice ar fi, mor aici și tot. Cred că mulți dintre noi am face la fel. Asta e puterea consecvenței, asta e puterea seriozității. De fapt, omul e o seriozitate, e o seriozitate, o alegere serioasă și ținerea ei. În lucrurile mici se văd lucrurile mari. Nu, noi toți zicem, da, acum nu fac, nu știu, dacă va fi momentul în care eu să mor pentru Hristos, da, atunci o să sar în apă, o să sar în foc, o să sar nu știu unde. Nu o să sar niciunde. Dacă ăstea mici nu le faci, nici cele mari nu le vei face. Țineți minte. Dacă acestea mici, dacă aici nu ești consecvent, e ca și cum un soț acum nu te ajută, nu-ți face nimic, nu se ridică când îți trebuie apă, nu, da, dar când o să vină hoțul și așa, o să sar, nu e adevărat. Și atunci o să găsești motive, dar hoțul era o matahală, un motociclist cât China și nu știu ce. Și atunci o să găsești motive, să știți. Dacă în cele mici acel om sare și atunci aș depășește firea și face, și în cele mari va face. Dacă în cele mici e nepăsător, și în cele mari va fi nepăsător. Asta o spune Dumnezeu în mai multe cuvinte, nu numai o zic eu acum așa. Dar o spune experiența noastră. Și asta trebuie să facem noi, să începem să devenim serioși în cele mici. Lucruri mici. Și devenind serioși în cele mici, Dumnezeu ne va da lucruri mari. Noi tot așteptăm lucruri mari, până atunci putem să le șuntim toate, să le sucim, să le nu le facem, să le... Nu e adevărat. Dacă nu le faci pe cele mici, nici cele mari nu le faci. Să nu ne înșelăm. Să nu ne înșelăm. Și în general, ce promitem să facem? Aproape că 3/4 din ratările noastre spirituale, din neînaintarea noastră duhovnicească, cred că din căderile noastre în tot felul de păcate, țină de hotărâri nefăcute, de întâlniri, de întristarea lui Dumnezeu și mâhnirea lui Dumnezeu, este întristarea logodnicului cu care ai zis, mă voi întâlni cu tine în fiecare seară, la ora 11, lângă nu știu unde, și Dumnezeu te va aștepta tot timpul acolo și tu nu vei veni decât o dată sau de două ori. Și te miri că Dumnezeu, de ce e trist? De ce nu mă ascultă? De ce nu e bucuros când vin eu la el și spun, iată, am venit la semafor, în sfârșit m-am trezit din greșeală și eu merg. Și el ar trebui să fie vesel și bucuros și, înțelegeți? Foarte mult din neînaintarea noastră spirituală ține de această neseriozitate. Aproape că acolo, da, poate să spună și profesorii de chimie, de matematică, de română. Dacă nu faci un lucru de limbi, de engleză, de franceză, dacă nu-l faci cu consecvență și constant, degeaba. La vioară, dacă te apuci după aia lași o lună, degeaba. Înțelegeți? Totul se face cu consecvență. Păi nu numai acolo, mai cu seamă întâlnirea cu Dumnezeu. Nu poate fi o chestie de aici, de acolo, așa, niște chestii sincopate și aruncate din când în când și niște stări de extaz provocate sau de entuziasm momentan sau de inimii crescute pe moment. Nu pot fi. Și nici nu te crede Dumnezeu. Și nici nu are de ce să te creadă. De ce să te creadă? Așa cum nu te-ar crede niciun om când tu nu ești serios. Deci asta, pe de-o parte, acuză Sfântul Ioan Gură de Aur, spune că, de fapt, în adâncul cuvântului, una dintre acuzele Mântuitorului față de farisei și cărturari este că nu sunt consecvenți, că se stăduiesc să facă un prozelit, un ucenic, dar după ce îl fac, îl uit acolo și acela nu moare cum moare un om când îl lași nemâncat, ci se transformă, se otrăvește pur și simplu în răutăți. E ca și cum un copil, după ce îl faci, de-abia îi dai de mâncare, de-abia îl crește televizorul, nu știu ce, și te miri că iese o pramată din el. Și este un om rău și un om care nu te crede și care te minte și care... Asta se întâmplă. Așa se întâmplă cu acești așa zici ucenici ai fariseilor și cărturarilor care sunt crescuți fără de cuvântul Dumnezeu, fără de bunătatea lui Dumnezeu, fără de înțelesurile adânci ale lucrurilor, ci numai cu spoială. Aș mai zice aici și aș mai adăuga și cu asta aș vrea să termin. Aș mai adăuga aici la versetul 15 un alt înțeles la care m-am gândit eu. Că Dumnezeu spune, înconjurați pământul și marea ca să găsiți un ucenic. E pus în paralel, sau putem pune în paralel, adevărata ucenicie în Hristos, la Hristos, și prin duhovnic, dar și direct la Hristos, ucenicie, adevărata ucenicie la Hristos, cu ucenicia veche a uceniciei la farisei și la cărturari. Care caută, cărturarii și farisei căutau mai degrabă oameni după potriva lor, peste mări și peste oceane, care să fie asemenea, care să fie asemenea lor. Nu schimbau ei oamenii după chipul lor. De fapt, chipul lor era oricum întinat și murdar și n-aveau cum să-i schimbe și oamenii nu se lăsau schimbați. Și pe cei care îi găseau cu greu îi găseau, cum zice, înconjurați marea și uscatul ca să câștigați un prozelit. E cu totul și cu totul alta ucenicia la Hristos. Hristos nu pleacă, și asta e și la duhovnicia, în general, în creștinism. Duhovnicul nu pleacă în căutarea ucenicilor. Înțelegeți? Nu merge și zice, tu ești un bun ucenic, ia vină încoace să te fac ucenicul meu. Nu. Ei vin să-l caute și ei se recunosc cumva în chipul lui sau în chipul lui Dumnezeu care se zidește sau se vede în acel om, dacă se vede ceva. Iar dacă nu se vede, nu se vor face niciodată ucenici. Pentru că n-au la ce să fie ucenici, la ce să fie, la un chip, la un om, la o mutră, la niște mofturi, la niște vorbe care n-au putere în sine și care n-au adevăr și nu le simt sinceritatea și nu simți pe Dumnezeu în spatele lor, nu. E o diferență totală. Dumnezeu ne îndeamnă nu la a căuta, mai ales în ucenicia, e ca și cum ar zice, nu mă găsiți pe mine, voi creștinilor, zice Hristos, nu mă găsiți pe mine umblând și înconjurând mare și uscatul ca să mă găsiți, ci mă găsiți în voi înșivă. Înțelegeți? Nu trebuie să faceți eforturi exterioare imense, să umblați peste mări și oceane ca să mă găsiți. Ci în voi înșivă, dacă sunteți sinceri cu voi înșivă și vă ascultați conștiința și vă împăcați cu propria voastră conștiință, cu pârâșul vostru și și sunteți sinceri cu voi și vorbiți cu voi înșivă și citiți scripturile, acolo găsiți adevărul. În inima voastră, până la urmă, împărăția celor în inima noastră, nu în afară, nu pe niciunde altundeva, ci în inima noastră. E o diferență totală. Dincolo, farisei și cărturarii înconjurau marea și uscatul ca să găsească vreun prozelit după chipul lor și să-l facă mai rău decât ei, pe când aici e o altă cale. Aici Dumnezeu ne așteaptă și bate la ușa fiecăruia în taina lui și omul trebuie să facă niciun efort exterior special, ci efortul este infinit mai mult spiritual interior și de sinceritate și de căutare interioară și de smerenie până la urmă. Asta e calea la care ne îndeamnă Hristos. De fapt, într-un fel, El aici, Mântuitorul, printr-un fel de reducere la absurd, ne dă de înțeles care va fi viitoarea cale. Pentru că, de fapt, El îi spune femeii samarinence la fântâna lui Iacov și zice, dar mai târziu, nici aici, pe muntele Garizim, nici în Ierusalim, nu-L veți găsi pe Dumnezeu sau nu-L veți căuta și nu-L veți găsi pe Dumnezeu, ci în rugăciunea în Duh și în adevăr, spune. Rugăciunea voastră nu o să fie să-L găsiți nici pe muntele Garizim, deci departe, umblând până nu știu unde, nici în Ierusalim, dar trebuie să bate zeci de kilometri, sute până la Ierusalim, ci să vă rugați în Duh și în adevăr și-L găsiți acolo, în inima voastră, îl găsiți foarte aproape, oriunde, dar în voi înșivă. Acolo îl veți găsi pe Dumnezeu. De fapt, El o spune aceasta și aici, cumva, ca într-un fel de reducere la absurd, zice la fel. Certându-i pe ei sau vorbind despre partea aceasta greșită de a căuta adevărul sau de a căuta pe cei asemenea cu tine sau de a căuta un fel de împărăție pământească în care să se mulțească oamenii în același duh, să se adune la un loc. Ai căuta peste mări și oceane și așa să se adune, nu? Și Dumnezeu vorbește despre o altă împărăție și despre un alt... despre alt popor, despre o altă adunare care se va face altfel, nu căutând în afară, ci căutând înăuntru și ucenicia creștină la duhovnic sau la un părinte duhovnicesc nu se face altfel decât identificându-te sau găsind în chipul sau în spatele chipului duhovnicului, în dragostea lui, în înțelegerea lui chipului Dumnezeu și descoperind acest chip și în tine. E o descoperire a ta însuți, e o călătorie spre tine însuți, nu e o călătorie în afară. Dumnezeu ne cheamă la o călătorie în inima noastră, care e mult mai grea, de care Părintele Arsenie spunea că de la ureche la inimă e cea mai lungă cale din lume. Nici de la pe pământ la lună nu e așa de lungă. Uneori, o viață întreagă nu-i ajunge omului de 70 de ani să ajungă la inima lui. Să se cunoască el pe sine așa cum este. Poate se piardă de mii de ore, mii de înșelări până la inima lui și nu se cunoaște pe sine. Și acolo în inima sa, nu numai pe sine se cunoaște, ci cunoaște pe Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a așezat acolo în inima omului. Și tot Părintele Arsenie spune, în inima omului este, zice, este o cruce și un tron. Dacă omul stă pe tron, adică în nepăsare și în plăcerile lui și în căutările lui de plăcere și în căutările lui de liniște și în căutările lui de pace, atunci Dumnezeu în inima ta stă pe cruce. Adică Dumnezeu stă răstignit în inima ta. Iar dacă tu te dai jos de pe tron, și că e tronul lui Dumnezeu, acolo e locul lui Dumnezeu, în inima ta e locul lui Dumnezeu, atunci vrând nevrând începi să te sui pe crucea ostenelii, strădanii, căutării de sine, încercării de a face poruncile lui Dumnezeu și asta e o cruce. Te sui pe această cruce și atunci Dumnezeu se așează pe tronul sufletului tău. Atunci vine Dumnezeu. El este oricum acolo. El este oricum în inima noastră, numai că la noi, la majoritatea dintre noi, este pe cruce încă Hristos. Și nu știu dacă o să ajungem la sfârșitul vieții să putem să-L dăm jos de pe cruce. Să fim și noi ca Iosif din Arimatea și ca Nicodim să-L putem da jos de pe cruce pe Mântuitorul. Măcar să-L punem în mormânt dacă nu să-L punem pe tronul vieții noastre. Adică măcar să curat să-L învelim și să-L punem în mormânt și să-L cinstim. Mare lucru cineva putea să facă asta. Dar asta se face numai prin a începe a face poruncile lui Dumnezeu. Prin a începe a fi conservent în ceva. A fi serios în ceva. A crede pe cuvânt pe Dumnezeu. De fapt, seriozitatea noastră nu poate veni decât din faptul că noi chiar credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Noi nu credem pe cuvânt pe Dumnezeu, știți? Mi se pare așa o chestie. A zis, da, a zis, bine, dar nu în situația asta, nu la noi, nu pentru noi, nu în epoca asta istorică, nu... Adică tot ciuntim adevărul lui Dumnezeu și îl punem, îl aruncăm undeva în cămara minții noastre, zicând nu, nu e cazul acum și nu în situația asta. Dacă iei în serios cuvântul lui Dumnezeu, dacă chiar crezi, atunci nu ai cum să nu devii serios. Devii serios, dacă chiar crezi. Exact cum când îți spun niște, eu știu, spune banca, mâine venim să scoatem casa la vânzare pentru că nu ți-ai plătit rata, păi vine, nu că o să plângă banca seara și o să-i fie milă de tine. Nu o să plângă banca, n-are nicio treabă. Ea vine să-și facă treaba și te face praf și pulvere. Nu te bagă în seamă pe tine ca om și cu senzațiile tale și trăirile tale și plânsetele tale. Așa, dacă am crede noi, cum credem în puterile astea stăpânitoare ale vremii, că măi, eu știu, dacă ai intrat la finanțe dator, ești ras. Nu că mai poți șunti, mai poți... Ești ras. Dacă am putea crede măcar așa pe Dumnezeu, nu că El nu vine să ne radă, ci cuvântul Lui când îl spune, este adevăr. Și dacă l-ai crede cu tot sufletul, l-ai și face. Măi, dacă Dumnezeu este așa, păi știe El ce zice. Sigur așa este, să-L urmezi. În momentul acela devii serios și în momentul acela începi să te sui pe crucea sufletului tău, pentru că e foarte greu să îți depășești o anumită comoditate, îți depășești o anumită nepăsare, îți depășești o anumită părere de sine, mintea ta care îți aduce tot felul de argumente, îți calci puțin în picioare inima care nu vrea, nu are chef, nu știu ce. Și astea toate sunt o cruce. Astea toate sunt o osteneală și e o pironire pe o cruce. Dar în acel moment Dumnezeu începe să fie pe tronul vieții tale, dar nu așa că Dumnezeu nu e un prinț care vine să așează în tron și dă cu buzduganul după noi. Și Dumnezeu nu stă pe tron. Asta e un cuvânt. Dumnezeu oricum se va ostini împreună cu noi și va rămâne răstinit împreună cu noi. Aici înțelesul de tron este că va putea să înceapă să lucreze în viața ta, va putea să fie cu adevărat viu în viața ta, să-L simți, că noi zicem unde e Dumnezeu, că nu-L simt, că nu l-am văzut, că nu... Ei, atunci începe să simți, îl vezi, îl trăiești, este alături de tine. Dar de-abia numai când începi să te ostenești puțin pentru El, să-L crezi pe cuvânt, de-abia atunci. Altfel nu se simte. El e pironit pe cruce și de ce nu mișcă mâna de pe cruce să scoată pironul să facă treaba aia? Nu. El e pironit de propriile tale patimi, de propriile tale comodități și nu se mișcă, nu se poate mișca, că nu-L lași să se miște. Da, despre asta o să mai vorbim. Acum o să răspundem la întrebări. Să spunem un Tatăl nostru pentru Livia care are cancer. Dumnezeu să ajute. Se ducă până la capăt necazurile și boala. Părinte, ce să facem dacă avem aceste gânduri de invidie și răutate? Dacă ne dăm seama că nu trebuie să le avem, dar totuși le avem. Nu contează că le ai. Trebuie să le ai. Mântuitorul spune clar, ispita trebuie să vină, înțelegeți? Răul trebuie să vină, trebuie să se înfățișeze înaintea ta binele și răul. Binele oricum este totdeauna înaintea ta, prin conștiință, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin armonia lumii pe care o vezi și îți dai seama că trebuie să fii un ziditor. Deci este binele pe de-o parte, prin tot ce știi. Dar totdeauna trebuie să vină și răul, ori prin gânduri, ori prin ispite, ori prin... Trebuie să vină răul și depinde ce alegi tu. Nu contează că vine gândul. Gândul trebuie să vină. Este cu neputință să nu vină ispită, zice Mântuitorul. Va veni ispită. Contează ce facem noi. E ca și cum ai zice, dacă vrei să fii un soț bun, de acum nu să mai văd nicio femeie și numai pe tine o să te văd, dar să nu mai văd nicio femeie ca să fiu soț bun. Nu se poate așa ceva. Poți să ceri așa ceva și prin asta poți dovedi că ești soț bun? Păi dacă n-am nicio femeie, am fost cu adevărat cast și cu minte. Nu e adevărat. Ai fost pentru că așa s-a întâmplat, dar dacă apare, ce o să faci? Așa și tu, așa și noi, prin asta dovedim cu adevărat că suntem, că îl iubim pe Dumnezeu și că îl alegem pe El, că atunci între bine și rău tu îl alegi binele. Indiferent câte forme de farme care răul, câte forme de îndreptățire, câte, tu zici nu, aleg asta. Ei, atunci dovedești cu adevărat, nu altfel. Și atunci ideea asta că de ce-mi vin gândul, de ce-mi vin invidie, de ce, dar ce ai vrea? Dar ce am vrea noi? Să fim numai așa, numai gânduri bune, numai bine, numai bine, numai bine și la sfârșit să zic că bine slugă vrednică și că nicio să ești nemaipomenit. Dar fiind ce ești nemaipomenit? Că n-ai făcut nimic, n-ai ales nimic, numai bine a venit peste tine, tu ai fost, ai zburdat în sus și în jos. Ce? Care? În ce moment ai ales tu binele în locul răului? Nici nu ți s-a dat șansa și tu vrei să fii și lăudat și iubit și cinstit și să fii și matur și să zici, da, Doamne, eu am ales, eu mi-am trăit viața. Păi când ce ți-ai trăit viața? Că te-a trăit ea pe tine și atâta tot. Nu, nu, nu. Și plus că omul a ales să cunoască binele și rău din rai. E, îl cunoaștem. Adică ce vrei acum? Și nici nu cred că ai vrea să nu cunoști răul. Și cu cât n-ai cunoaște răul, să zicem că ai trăit numai bine, numai frumos, numai drăguț, numai... Tot mai mulți s-ar părea interesant, misterios și frumos răul. Wow. Ce-o fi acolo? Unde nu mi se dezvăluie și nu văd și nu cunosc? De ce nu mi se dă voie acolo? Deci trebuie să cunoaștem și rău. Și cunoscându-l și văzându-l și punând în paralel cu binele, vedem frumusețea binului și vedem urâșina răului. Altfel cum? Altfel cum să devii matur și serios în alegerea ta? Nu așa că nu mi s-a dat nicio șansă, eu numai gânduri bune aveam, numai bine făceam, numai... Nu se poate, nu se poate. Deci să nu vă mai tot gândiți că de ce îmi vin gândurile. De aia că așa trebuie. Și răspunsul este de aia. Adică de aia, așa trebuie, așa e bine, așa e folositor, așa e matur, așa e bărbătește, așa e... Nu știu cum să zic. E singura cale de a mă mântui. E singura cale de a alege viu și adevărat pe Dumnezeu. Restul sunt povești. Dacă eu de mic sunt crescut într-o casă și nu am văzut niciun alt om decât pe părinții mei și altă fată e crescută într-o altă casă și n-a văzut pe niciun alt om decât pe părinții ei și la sfârșit suntem puși noi în fața unui și soțul și soția, o să-i zici, pe tine te-am dorit toată viața, numai pe tine te iubesc. Cum adică? De unde știi că numai pe ea iubești? Că nici n-ai văzut, că mai sunt vreo 1 miliard de femei sau nu știu cât. E o minciună. E o minciună și atunci nu. Nu așa, nu cred că își dorește fata aia să o să le mărturisi și te iubire și nu poate să creadă. Dacă tu ai fost crescut așa ca nevrubetă. Nici Dumnezeu nu te va crede și nu poți să-i dovedești. Nu-i dovedești în fapte dragostea ta dacă tu numai bine l-ai avut și l-ai ales și asta este. Nu. Părinte, cum să fac să am răbdare? Să nu-mi pierd nădejdea așteptând darul lui Dumnezeu pentru consecvența lucrată. Nu se poate să ai consecvență și să nu vezi darul lui Dumnezeu. Nu se poate. Cine zice că are consecvență și n-a simțit încă darul lui Dumnezeu sau că e deznădăjduit, că nu știu dacă a avut-o serios. Nu se poate, nu se poate. În sine, consecvența și constanța aduce foarte mult bine, foarte mult dar. E mult de spus aici. Vă spuneam într-o altă întâlnire că nu se poate să n-ai consecvență mai mult de 2-3 săptămâni cu ceva și să nu simți darul lui Dumnezeu venind și ajutându-te. E așa și aici. 2-3 săptămâni să ai consecvențe și nu se poate să nu simți binele și folosul acelui lucru consecvență. Numai un folos, poate numai vremelnic și trecător și un bine așa, o liniște omenească. Da, apoi când vine și darul lui Dumnezeu. Deci nu se poate. Dar de ce există răul? Pentru că răul este rodul libertății. Că omul poate să zică, nu-l vreau pe Dumnezeu, n-am chef. Ăsta e răul. Ăsta e începutul răului. Dar de ce să-l ascult pe Dumnezeu? Ăsta e rău. Dacă ai vrea să nu existe răul, atunci ar trebui să interziști libertatea. Deci să existe numai libertatea în bine. Frișcă sau budincă? Frișcă. Dar poți să zici o travă. De ce să n-ai voie să zici o travă? Știți? Deci răul e rodul libertății. Și omul poate să aleagă orice. Și să vrea, și să nu vrea, și să închidă ochii pentru totdeauna, să se prefacă că nu vede, și să mintă sau să nu mintă. El există pentru că există libertate. Ce ar trebui să facem dacă vedem că suntem încăpățânați în ideile noastre și ne e greu să primim sfatul aproapelui sau al duhovnicului? Dar e o mare greșeală. Dar și ca dacă e atât de mult cinstită știința și tu o cinstești și crezi, și din motive științifice trebuie să vezi, mai, dar hai să vedem dacă are dreptate omul ăsta. El e un observator al lumii, eu sunt alt observator, eu zic că așa, el zice că așa. Hai să vedem care e mai bine. Și măcar să le pui în paralel, să te gândești, o fi așa, să nu... De ce atâta bătoșenie, nu cum zic eu, că vreau eu, că părinții mi-au obligat să fac cum vor ei și eu de acum vreau numai cum vreau eu, să fac și eu plăcerea mea. Nu, dar de ce? Până când să tot fie viața noastră numai un efect a ceea ce au făcut alții cu noi? Și noi să facem numai pentru că alții nu ne-au dat voie, nu știu cum, și acum sunt încăpățânați. Sau să fie numai efectul moștenirii noastre, că așa suntem noi, că așa suntem încăpățânați din neam, că așa suntem noi moroșeni, că așa suntem noi nu știu ce. Și așa sunt moroșenii sau așa sunt nu știu cine. Sau că sunt mândru că-s bănățean și că așa-s bănățenii și așa sunt eu mândru. Și ce să fac acum? Nu e adevărat, dar până când să depindem de lucrurile astea? Să vă spun ceva. Una este să te lupți cu pornirile tale firești, cu chestiile obișnuite în viață, pe care le-ai obișnuit tu, cu care te-ai obișnuit, să zicem. Una este să te lupți cu răul pe care l-ai descoperit tu în viață, prin prostiile pe care le-ai creat tu, prin obișnuințele pe care le-ai lucrat tu în timp. Și e mult mai ușor să te lupți împotriva acestor rele, chiar și împotriva răului social, răului cultural pe care îl primești din lume. E mult mai ușor, e înfricoșător mai greu să te lupți cu răul moștenit, cu pornirile rele care le aduci odată cu tine prin ereditate. E însutit mai greu, mult mai greu. Și atunci, pentru această luptă, trebuie omul să se înhame la o osteneală mult mai grea și el nu poate oricum de unul singur, împotriva acelui rău, împotriva celorlalte rele din lume și ale lui personale. Se pot face eforturi personale, se pot face tot felul de calcule, tot felul de soluții, de lupte, până la să biruiești, să te schimbi. Dar împotriva răului care vine din tine și care vine din neam în neam, generație după generație, val după val de oameni și care se moștenește în tine, lupta este absolut inegală și nu poți tu de unul singur, nu poți, să nu vă iluzionați. Mânia, de exemplu, dacă moștenești mânia, irascibilitatea din fire, din părinți, care sunt și ei la fel, nu o să poți tu numai de capul tău că gata, m-am hotărât, am văzut ce urât făcea tată, eu nu o să fiu așa. O să fie o vreme, o să fii când ți-e bine, dacă nu o să dai de greu, o să devii și tu mânios. Când o să dai de oboseală mult cruntă, primul lucru pe care va fi tentată firea va fi mânia. Sau la alții beția, sau la alții desfrânarea, sau la alții... Și care... depinde ce moștenesc din neam. Și împotriva acestei eredități este o singură putere care biruiește, este Duhul Sfânt. Chemarea Duhului Sfânt, primirea Duhului Sfânt, el e ca un ostaș nebiruit, ca un luptător ninja care îi face praf pe toți aia ereditarii tăi care sunt mari și tari. Aia instalați în casa ta, niște tipi instalați în casa ta, care și-au făcut cazemate din casa ta și fac ce vor ei și tu ești o slugă și le duci tava de acolo și ei îți dau peste tava. Bă, asta e tava adusă, băi, numai așa. Și tu te supui complet, ce mai vrea nenea mânie? Țineți. Și nenea mânie face ce vrea el. Împotriva acestor hășmândăi nu se poate face nimic personal tu fără acest luptător ninja, Duhul Sfânt. Nu știu cum să zic, sper să nu-l jignesc pe Duhul Sfânt când zic așa. Îl jignesc într-un fel pentru că luptătorul ninja e un cârpaci față de Duhul Sfânt. Dar fără Duhul Sfânt, fără Dumnezeu până la urmă, fără Harul Duhului Sfânt, nu se poate nimic. El poate veni și cu adevărat poate nu desfințează, ci leagă pe acești hășmândăi, îi leagă bine și te lasă și pe tine să fii un lucrător la această legare. Fără voia ta, oricum nu va intra în casa ta și nu îi va lega pe aceea, dar cu voia ta îi leagă și te lasă pe tine după aceea stăpân acolo să-i ții legat și din când în când să mai pui câte o funie când vezi că începe să se miște mai tare hoțul, că se trezește din adormire. Și îl mai elegi odată și încă odată. Să vă închipuiți ca niște valuri imense care vin și fiecare val e o generație de oameni. Și în fiecare generație, de cele mai multe ori, foarte puțin se întâmplă ca acel val al doilea care vine să fie mai mic ca cel dinainte, ci de obicei sunt mai mari. Fiecare generație aduce un rău în plus De cele mai multe ori generațiile nu aduc bine, ci aduc un rău în plus, se mulțește rău, se mulțește mânia, se mulțește desfrânare, se mulțește. Și un om adevărat, un creștin, care găsește în Dumnezeu ajutor și îl găsește pe Dumnezeu singurul ajutor și se oprește și se luptă în motiva acestui porniri prin fire, e ca un zid care se pune în fața, ca un baraj, care se pune în fața valurilor acestea și oprește valurile. Vă dați seama, oprește valurile. Și se face după el, marea încolo rămâne liniștită. Pentru prima oară, copiii care se vor naște din acești oameni nu vor mai moșteni această pornire înfricoșătoare. Ce vor moșteni? Va fi lin. Știți că locurile acestea în care se face așa, cumva intrândul undeva, un fel de intrânduri în uscat și acolo nu vin valuri mari, pentru că mari curenți marini sau oceanii își trec pe lângă, aceia se numesc sânuri de mare. Și acolo, de fapt, se fac orașele, acolo se pescuiesc oameni, acolo e un loc ferit. De aceea zice Dumnezeu în sânul lui Avram. E sânul liniștii, a păcii. După ce ai trecut peste curenții aia, ajunge acolo la sânul lui Avram, în liniștea aia sânului de mare, ca pe o plajă liniștită și însorită și fără vânturi mari. Și înțelegeți? Creștinul care reușește și se pune în fața acestor, de unul singur nu poți, dar cine se pune cu toată osteneala și cheamă pe Dumnezeu și începe să țină poruncile Dumnezeu și se ajută de cuvântul Dumnezeu, se ajută de harul Dumnezeu și îl cheamă în ajutor, face acest zid între valurile care veneau din vechime peste el și ce urmează. Și de aceea se spunea de orice monah sau orice om care apuca cu seriozitate pe calea lui Dumnezeu că 7 neamuri înainte de el se mântuiesc. Știți? Se spunea chestia asta. Și nu e o glumă. Se poate să întâmple așa. Și de ce? Pentru că orice face un om aici, din valul nu știu care, orice face el aici, nu e numai cât face el, ci tot ceea ce lasă el moștenire celorlalți urmașilor lui, îi se va socoti lui rău la a doua venire. Adică nu e numai rău care îl face acum vremelnic, ci tu și prin pedagogie, și prin model, și prin moștenire genetică, lași în urma ta o anumită formă de trăire, de mânie, de înjurături, de, nu știu, de comportament, de fel de a fi urât, să zicem, care merge mai departe. Din generație în generație se moștenește, se ia ca model, și tot acest rău care continuă după tine te va aștepta la a doua venire. Înțelegeți? La judecata cea mare și acest rău se adună. Și invers, dacă e binele, și acest bine care se moștenește din generație în generație se adună acolo la sfârșitul veacurilor. Ori acest rău în general crește și sporește la generație la generație. O răul făcut de unul la început crește și sporește și se face lui un rău imens în fața lui și a judecății lui la a doua venire. Răul pornit de la el, faptul că nu țineau post și nu interesa și a făcut așa o viață întreagă și copiii au făcut la fel și nepoții au făcut la fel și tot așa au continuat la nesfârșit, toată nepostirea lor și nepăsarea lor față de cele dumnezești îi se va socoti și lui, acelui om de la care a început, și pentru toți nepoții și strănepoții lui până la nu știu câte la neam. Înțelegeți? Și dacă tu și prin tine se oprește totuși acest val, dacă tu, luptându-te împotriva și văzând urăciunea vieții tale și văzând mânia ta și văzând desfrânarea ta, te lupți împotriva acestui fel de a fi și îl chem pe Dumnezeu în ajutor și prin Sfintele Taine și prin rugăciune și prin Harul Duhului Sfânt reușești să oprești, niciodată ele te vor ispiti tot timpul. Deci nu o să fie așa că gata, a biruit desfrânarea care vine prin fire și nu, ea te va tot lupta, dar vei putea ține tot timpul să stăpâne cu ajutorul lui Dumnezeu. O vei lega tot timpul, o ții iar se mișcă, iar o legi, iar se mișcă și trebuie tot timpul să fii foarte atent. Dacă tu transformi tot răul ăsta în bine, adică văzând răul, tu lupți împotriva lui și îl urăști și stai împotriva lui, pentru toți acești oameni răul acela se transformă într-un bine, nu știu cum să spun. Tot răul lor te-a făcut pe tine să fii mai luptător, te-a făcut pe tine să fii mai hotărât și n-ai vrut să fii și tu la fel. Și tot răul acela, dintr-o dată, pentru ei se transformă într-un bine. Nu li se va socoti lor că au dat numai rău și pe atâția i-au făcut răi, ci pe unul dintr-un neam, la un moment dat, l-a făcut omul lui Dumnezeu. Acel rău l-a făcut pe acel om să urască răul, să lupte împotriva lui și parcă dintr-o dată tot răul, tot modelul rău dat de ei a devenit, se face și pentru ei o binecuvântare. Înțelegeți? Că un om se face bun, un om mare, nu orice fel de om. Aceștia sunt rari, sunt unul la 7-8 generații care mai opresc valul ăsta. și care au mai salvat istoria până acum, în sensul că datorită acestor oameni care mai opresc din când în când valurile astea înspumate ale răutății, mai se nasc oameni cât de cât normal, nu sunt toți porniți numai spre rău de mici, nu? Mai se poate, mai merge puțin societatea înainte. Datorită acestor oameni care mai opresc valurile acestea și acelor care presară din când în când binele în aceste valuri și aceia au rolul lor, dar aceștia care opresc din când în când și nu numai ei se odihnesc și nu numai ei sunt dintr-o dată au măcar pe o parte sânul de mare și pe partea cealaltă valurile care îi lovesc tot timpul, dar au odihna aceasta încă de acum în viața asta luptându-se împotriva răului. Dar și cei dinainte lor, care dintr-o dată tot răul făcut de ei se transformă și într-un bine și se socotește lor bine în fața lui Dumnezeu și se mântuiesc prin faptul că omul ăsta din neamul lor a oprit el toată urăciunea aceasta, dar și cei din jurul lui se odihnesc, parcă intră în așa bucurie. Și cei care îl văd și cei care stau împreună cu el, așa cum el a sfinț. Dorești și tu să fii acolo, dorești și tu să câștigi liniștea, dorești și tu să-L cunoști astfel pe Dumnezeu, dorești și tu să lupți astfel cum luptă acel om. Și li se face liniște la mulți, nu numai la aia 7 generații înainte, ci la mulți de după și la mulți din jur. Înțelegeți? Li se face o minune, exact cum zice Dumnezeu, că pentru un om care greșește se vor pedepsi până la 7-a generație, până la 4-a, 5-a, 7-a generație, zice Dumnezeu, adică răul va continua până la 7-a generație, iar pentru unul care face bine se va binecuvânta până la miele neam, auziți? Adică în toate direcțiile și în toate, și la oamenii din jurul tău și înainte și la cei de după, și la cei care au fost înainte, și la cei care vor fi după, merge această liniște, această pace și acest model al bunătății pe care l-au acești oameni. E mult de spus aici și complicat, dar trebuie să distingeți în viața voastră păcatele care sunt din neam și care sunt ereditare și acolo lupta e îngrozitor de grea și mult mai grea și ți se pare acum că n-ai nicio problemă, dar mai târziu va apărea suscitare acel lucru. De exemplu, să zicem că sunt oameni mânioși în casa voastră și acum tu zici, eu n-am nicio mânie, eu sunt om liniștit. O să vezi că mai târziu vei avea și tu problema asta la un moment dat. Așteaptă-te și pregătește-te. De aceea zicea părintele Arsenie Boca că atunci când te duci să te căsătorești, te duci să vezi pe părinți și pe bunici acelui om, ca să știi cam ce ispite are acel om, cam cum va fi și ce ispite îl vor ataca pe acel om mai târziu. Ispite mult mai grave decât cel care țin de context, de, nu știu, de modelele vremelnice, ci țin de firea lui și care vor ieși la iveală mai târziu. Și să știi dacă poți să duci, dacă omul acela nu va lupta, sau va fi, sau cum va fi, dacă tu poți să duci acest fel de a fi, sau dacă poți să-l ajuți chiar. Contează foarte mult asta. Cred că e destul și nu mai răspund la întrebări, că am ținut foarte mult. Nu? Cât e ceasul? Da, hai totuși, foarte pe scurt așa. Vă rog să-mi spunem tatăl nostru pentru bunica Ana, care azi a murit. Adică a murit. De miercuri 14 ianuarie 2015, ora 18, se reiau atelierul de cusut cămăși românești. Deci miercuri 14 ianuarie la ora 6 seara, aici la Dumnezeu. Ce se poate face pentru oamenii care trăiesc în arababură, mai ales când îi afectează pe cei apropiați? Cum pot fi salvați acești oameni când ei nu se spovedesc? Nu cred că pot fi salvați și n-are rău să ne prefacem noi mari salvatori. Și noi ne putem salva pe noi înșine și salvându-ne pe noi înșine, salvăm pe mii în jurul nostru. Cuvântul acesta l-a spus, de fapt, Sfântul Serafin de Sarov când a zis: fă pace în tine însuți, intră în sânul de mare al păcii, fă-te zid în fața pornirilor și dobândești tu pacea ta și se vor mântui în jurul tău mii de oameni, zice. Deci fă pace în tine însuți și se vor mântui în jurul tău mii de oameni. Te faci model de mântuire, atragi pe acei oameni, liniștea tot de la atrage pe oameni, bucuria atrage pe oameni. Seninătatea atrage pe oameni. Dacă tu dobândești această seninătate, liniște, pace, putere, demnitate, ei se vor simți atrași de felul tău de a fi. Vor vrea să vadă și ce ai studiat, de ce ești așa. Dar așa, degeaba, tot verbalizezi acolo și explici. Nu. Deci, mântuiește pe tine, se vor mântui și ei. Dacă vor vrea să mântuiască. Părinte, să zicem un tatăl nostru pentru fratele meu, Marian Cătălin, pentru găsirea unui loc de muncă. Da. Dacă eu m-am hotărât să zic tatăl nostru la ora 10 și se nimerește să fiu în autobuz, dar ce te oprește? Dar Peggy, un poet francez, se ruga prin autobuze, prin troleibuze. Dar ce, troleibuzul e spurcat? Stai acolo, te prinzi de bară și zici în mintea ta. Ce e așa complicat? Și te unul te bate pe umăr și nu te oprești până când nu termini. Și mai zici, da, poftiți. Înțelegeți ce? Ce o să fac? O să te declar nebun până te vin? Tatăl nostru. E păcat să ai relații trupești cu soțul, soția în zilele de sărbătoare, post. Aici ai de vorbit și la fiecare personal. Nu are rost să discutăm acum. Depinde de oameni. Depinde de oamenii care întreabă. Cum ne putem îmbogăți în Dumnezeu? Oh, grea întrebare. Ținem poruncile lui. E păcat ca bărbații să se uite la alte fete și să facă, nu știu aici, ceva cu soția. Și cel necăsătorit păcătuiește astfel. Dar nu numai, de ce? Bărbați sau fetele se uită la băieți? Da, atunci când te uiți cu poftă, cu gând întinat, cu gând murdar, da, e păcat. Dar este păcat, și acum cred că o să vă tulburați și o să vă mintiți până a doua venire, dar vă spun, este păcat și este greșit să te gândești la soțul tău sau la soția ta așa, în chipul ăsta, în chipul ăsta. Este îi mânjești frumusețea și nu așa stai și te gândești, a, o să merg acasă, soția mea mă așteaptă. Eu o să fac așa. Astea toate nu folosesc, nu fac bine sufletului. Astea nu sunt bune nici într-o condiție. Nu știu cum să vă spun. Ele sunt firești, ele sunt, dar nu forțate, nu exagerate, nu... Să vă spun ceva. Pornirea firească a omului este, să zicem, 10%. Firească a omului, a trupului. Trupul săracul noi tot îl acuzăm, dar el are 10% pornirea asta. Din 100% cât o avem noi, noi avem așa 100% pornire de desfrânare și de imaginație și de nu știu ce, el e 10%. Firescul pe care l-a dat Dumnezeu e 10%. Dar noi dăm o mare putere prin imaginație și prin stări și prin așteptări și prin misterul cu care încărcăm fiecare gest și fiecare gând pe care îl avem. Dar oare ce fac ei după ce s-au căsătorit? Și ne imaginăm tot felul de chestii. Și asta sporesc enorm pornirea trupească noastră. Dar cum va fi că mă vei căsători? Și te tot gândești, cum ar fi? Și toate astea sporesc imens și dau un mister. Și toate tainele astea care par taine și care par interzise, îți dau așa foarte, foarte multă pornire. Înțelegeți? Deci 10% din pornirea firească a trupului noi o facem 100%. Și zicem, Dumnezeu îi devine că uite ce pornire am, de nu mai pot. Dar tu ți-ai hrănit enorm pornirea aceea. Ți-ai hrănit-o toată ziua. E ca și cum ai face toată ziua, nu știu ce, tracțiuni și ai zis, tot ce mi-a crescut, de ce oare? Sunt ca un broscoi, uite, sunt urât. Adică, și te miri de asta. Dacă tu toată ziua asta insiști pe asta, pe aia, trupul tău devine o anexă a sexualității, că tu nu mai te gândești și dintr-o dată tu nu mai existi, tu ești nimeni, nu mai ai nici probleme culturale, nu mai ai nici probleme spirituale, nu mai ai nici probleme filozofice, nu mai ai nicio problemă, numai probleme sexuale, adică sexul e problema principală vieții tale, că ai cultivat-o ziua și noaptea, înțelegeți? Nu-i devine sexualitatea, nu-i devine firea, îi devine orice face omul din el însuși. Și atunci totul e firesc așa cum le-a dat Dumnezeu, nu știu cum să vă spun. De exemplu, într-o zi treci și vezi câmpii, vezi, cer, vezi. La fiecare când îl vezi, îți pui ochii spre cerului și te gândești la cer câteva secunde. Treci mai departe. N-ai timp să stai cu gândul la cer, că treci și vezi o floare și te gândești la floare. Vezi verdele de jos, te gândești la verdele de jos. Te duci, vezi un om cu ochelarii puși greșit, te gândești la ochelarii puși greșit. Vezi un om care nu știu ce. Nu vezi numai fete toată ziua, sau numai băieți și numai prostii. Adică dacă e să trăiești o viață, o zi obișnuită, cât este din ziua aceea obișnuită. Dacă oamenii sunt cât de cât normali pe stradă și cât de cât nu exagerează, cât vezi lucruri care îți atâță la nesfârșit problemele. Numai dacă tu insiști acolo și tu te gândești, numai așa cumva trebuie să facem și noi. Adică noi să ne gândim la fiecare lucru care ne vine atunci în minte și care îl vedem atunci. Sau la fiecare, nu să noi de fapt trăim așa ca într-o... Ne facem așa, nu vede. El se gândește cum ar fi, ce ar fi, dacă ar fi, că nu știu ce. El trăiește în altă lume. El își exersează și își crește la nesfârșit pornirea sexuală. Prin imaginație. Imaginația e puntea diavolului. Nu e folositoare, nu e bună. Nici când e vorba de soție, nici când e vorba de... Nu-i folosești. Oricum tu o înșeli pe soția ta prin imaginație sau pe soțul tău. Pentru că omul ăla la care te gândești nu e soțul sau soția ta, e imaginația ta, care oricât de bine ți-o imaginezi, nu e exact cum e soția ta, e ceva acolo asemănător. Și te gândești cum ar fi și te îndulcești și ești tot o înșelare până la urmă. Știu că pare absurd ce zic, hai, lasă-mă, e și o înșelare. Da, e o înșelare. Și asta, e o minciună, nu e un adevăr. E o îndulcire de ceva care nu există sau nu o să fie niciodată în felul ăsta, în forma aia, în chipul ăla. De ce nu lasă omul totdeauna, îi plac așa de mult surprizele la om. De ce nu lasă viața să fie o surpriză tot timpul? Orice întâlnire să fie o surpriză, o bucurie. Nu, deja ți-o imaginezi, ar trebui să fie așa, ar trebui să fie așa, ar trebui să fie așa și ești plictisit de tot și nu, că nu e așa, nu e așa cum e. Nu, nu, viața e urâtă, nu e așa. De ce? De ce? Când puteai să o vezi în fiecare clip altfel, tot descoperi Dumnezeu altfel. Dumnezeu îi face omului cadou neîncetat. Fiecare clip îi descoperă lumea. Dar noi nu avem chef de cadou lumii. Noi avem imaginea noastră de cadou, așa, 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 așa și așa. Adică noi vrem așa, dar de ce n-a fost cadouașul așa cum am vrut eu? Dumnezeu îți dă altfel, îți dă altfel în fiecare zi și face din fiecare clipă și din fiecare moment cu care te întâlnești un cadou imens și de o frumusețe fără seamă. Dar tu nici nu stai să le adun toate, să le pui ca un ca la, niște, la un puzzle, să faci ceva frumos, ca zici, da, uite ce a ieșit. Tu zici, da, ce e prostia asta? Asta ce e? Arunci. Și la sfârșit zici, da, a ieșit numai o chestie, un bot de cal acolo mic, atât. Fine, dar era o caleașcă cu cai, dar tu n-ai adunat nimic. Le aruncat toate pe acolo și pe aia zici, ce mi-a dat Dumnezeu? Ce mi-a dat? Nu mi-a dat nimic, nimic. Că eu vreau cadouașul ăla, atât. Pentru că ăla îl hrănești, ăla îl crește, ăla toată ziua... E păcat să înveți duminica? Nu prea bine, e ziua lui Dumnezeu, te ține... Acum, când ești stresat, disperat, deznădăjuit, pe ultima sută de metri, asta este. Dar măcar după ora 2-3, nu în timpul liturghiei, nu cum fugi de la liturghie, mai stai și tu puțin, mai te odihnești. Cum vă puteți trezi? Asta e o chestie, o întrebare personală. Părinte, dacă nu reușesc să am consecvență cu rugăciunea, ce să fac? Am consecvență până la o vreme și dacă le las odată, le las de tot. În momentul în care simți că nu mai poți, nu mai poți, nu mai poți, faci o altă consecvență. Zici, bine, nu mai pot așa, facem de acum, așa. Găsești alte soluții, dar continui cu ceva, nu, te lași așa într-o harababură, haos. Așa a fost să fie. Nu e adevărat. Faci altceva. Dar continui cu altceva. Deci, trebuie să te pliezi după neputințele tale, dar totuși continuă cu ceva. Uneori, pentru că sunt foarte obosită, am tendința să le las. E bine, dar fii înțeleaptă, zici, dom'le, sunt foarte obosită, nu știu ce. Atunci nu până la ora 11 noapte, când eu stau și aștept să vină o dată 11 noapte să fac nu știu ce și nu. Nu! Fă la 5 după masă. De ce trebuie să faci la 11 noapte? Fă la 6. Fă altfel. Găsește. Fii totdeauna șmecher cu tine însuți. Tu trebuie să fii cu noi ești ca un copil, așa cu, ca la copii, le găsești, cum să-i prinzi, cum să-i faci să adormă, cum îi zici, că hai că vine lupul, hai că nu știu ce, le faci prăjiturele sub chip de nu știu ce ca să le mănânce, fructele le pui nu știu cum. Păi și cu noi, noi imaginăm că noi, sufletul nostru e mare maturitate, e un copil mic, că trebuie să-l duci cu pluta, să-i zici, hai că facem, hai că o lăsăm mai moale, hai că nu te mai forțezi. Și iarăși îl pui la treabă și iarăși el crește și sporește și ajunge să fie o mare. Mama când ne minte, când mergem cu trenul și ne zice că mai e mult, nu mai e așa mult și mai e mult. Ce crezi că e minciună rea? Ca să ne facă, să stăm, așa ce am face? Am sărit pe fereastră, nu știu ce am face. Sau am plânge tot timpul de ciudă. Or, așa și cu sufletul. Dacă am făcut păcate de moarte și acum sufăr de diverse boli, mai am șansă să mă vindec sau sunt condamnată să sufăr toată viața? E foarte complicat și depinde de la fiecare om, la fiecare om și în spovedanie. Să zicem Tatăl nostru pentru Georgiana care își caută de lucru. Ultimele. De ce pentru păcatele mele trebuie să pedepsită toată familia? Nu e adevărat, nu totdeauna se întâmplă așa. Trebuie discutate în spovedanie. Cum ne dăm seama care sunt pornirile moștenite? Te duci și te uiți la părinți și la bunici și ce nu îți place la ei și nu îți place deloc și vezi că le fac cu consecvență, cam alea o să le moștenești și tu. Sau unele s-ar putea da, unele să nu le moștenești, dar multe dintre ele, mai devreme sau mai târziu, vei da de ele. Deci, ce nu vă place acasă de... Nu-mi place. S-au cetat tot timpul și au găsit reproșuri. O să faci și tu. Acum știu că zice, nu. Vă spun eu că eu am trăit. Eu am fost convins că nu e așa. Liniștea pe care noi o creăm pentru a evita starea de deznădejde este liniște rea? Nu. E liniște bună. Foarte bine. Excepțional. Evita starea de deznădejde. De ce ne împărtășim? Cu cât timp ar trebui să treacă să, să nu fie nevoie să ardem șervețelele cu sânge care ne-au curs din nas sau de noi? În general, după câteva ore, aș zice, hai 6 ore, ar trebui să nu mai fiți așa stresați cu chestiile astea. Mai ales că prima bucățică de mâncare pe care o mănânci, nemâncând mult timp, 12 ore sau 8 ore sau așa, se procesează de către organism în cel mult 2-3 ore trece și prin sânge, Înțelegeți? Nu mai este nici în sânge. Așa și noi. Nu trebuie să exagerăm așa, să fim atât de stresați. Undeva, după 6 ore, hai să lăsăm așa o marge, că mai sunt și stomace leneșe și nu știu ce, după 6 ore, gata. Dar pentru orice eventualitate, dacă totuși te simți tu vinovat și cine știe, te-ai rănit în ziua aia, poți opri acel șervețel și să-l pui la ars. De ce insistați pe ore fixe la rugăciune? Pentru că e foarte important să fii constant. Să zici, măi, la ora aia, că așa totul zici, că la ora aia, nu știu, că la ora aia și tot amâni și lași pe sfârșit și adormi. Și... E foarte important să fii oră fixă. De ce credeți că, e ca și mai zice, de ce monahii insistă pe o regulă strictă la slujbe? Da, fac ei când le vine. Hai, mă, să facem o... Favecerniță, așa, acum. Nu. Bă, dom'le, la ora aia să facem favecerniță. Adică nu, e foarte important să ai așa o rânduială. Foarte important. Și mai sunt 2 sau 3 sau 4. Așa. Care vi se pare cel mai greu lucru al lucrușului duhovnicesc? Mie se pare uneori foarte greu să-mi adun minte să fiu smerită. Părintele ar să-mi spune cel mai greu lucru. El zicea, pentru dobândirea Duhului Sfânt trebuie să ai hotărâri eroice, hotărâri de a face ceva, cu eroism, așa, cu consecvență. Cea mai grea hotărâre este smerenia, spune el. Dar și cel mai mult har vine prin smerenie. Deci cea mai grea hotărâre, zic, domnule, să fiu smerit, să tac, când zice ăla, să nu știu ce, să... Oh, nu pot să tac, nu pot să nu știu ce, să nu fac dreptate. Simt că mi se potrivește cuvântul de dimineață, Dumnezeu îi scoate prin necazuri pe oameni ca dintr-un râu. Despre asta... Cum putem să ne păstrăm mereu pacea lăuntrică? Nu cred că se poate păstra. Există o seninătate continuă pe care poți să o păstrezi, o seninătate peste toate. Tu ai seninătatea asta că Dumnezeu nu te lasă, că Dumnezeu nu a venit să te piardă, că Dumnezeu nu se bucură că tu cazi, că oricât și oriunde vei cădea și orice vei face, dacă te vei întoarce Dumnezeu, și dacă vei ridica măcar mâna să zici, Doamne ajută-mă, Dumnezeu nu te va lăsa, Dumnezeu nu te va pedepsi, Dumnezeu nu va. Deci așa să-ți dă o serenitate, o asemenea conștiință, o asemenea cunoaștere a unui tată ceresc. E atât de important, atât de valoroasă, încât nu mai poți să mai... N-ai cum să nu fii senin. Adică în tot rău, în toată grosălănia, în toată urăciunea, în toată... Există liniștea aia, Doamne, Dumnezeu totuși este cu mine. Și dacă e Dumnezeu, nu mă interesează orice, prin orice trec acum. Dacă El știe prin ce trec, dacă El a îngăduit asta... Fie voia Dumnezeu. Și ai serenitatea asta, un fel de serenitate fără zâmbet neapărat. O anumită serenitate care ține de interiorul tău, de nădejdea ta, de așteptarea ta. Nu așa o serenitate că baby face, ești bucuros tot timpul, o gândire pozitivă și nu știu ce. Nu. O serenitate lăuntrică. Iarăși, cei ce vreți să ajutați pentru refaci, pentru construirea acelui sediu al Artosului și al sediului de asistență socială al nostru, al bisericuței, la... E un băiat pe aici. Ileana, oamenii, cum o să-și dea seama? Ieși și tu de acolo puțin. Da, un băiat așa mai mare și cu barbă. Și foarte câteva lucruri despre proiectul 20. Că îi putem sprijini pe oameni cu donații de haine, dar despre asta să vorbim, încălțăminte, scutece pentru cei mari sau chiar și pentru copii, pentru oamenii bolnavi, paralizați. Deci putem, unde auzim că sunt oameni care au problema asta, să ajutăm cu scutece de felul ăsta, cu haine, cu încălțăminte. Dacă, de exemplu, voi știți că e un om care nu are cu ce se îmbrace, ne spuneți. Putem să-i ajutăm să-și depună dosarele pentru locuință socială, pentru locuința NL, cu tot felul de cunoștințe pe care oameni care lucrează de la noi acolo sau pe care îi știm, și ca să nu se ducă ei care nu se băgați în seamă sau eu știu, nici nu știu să unde se ducă, și ne ducem noi. La primărie, pentru cei care stau în chirie, pentru cei care își plătesc cu greu chiria. Ajutor pentru înscrierea copilașilor, persoanelor din program, la creșă sau la grădință. La fel se pot adresa la grupul acesta de cei 3, care mai arăt odată pe cei 3, dar care pot fi mai mulți și cred că o să fie tot mai mulți. Simona, Irina și Anca, care nu știu pe unde e. Există?
E aici sus și Anca.
Nu o să mai stați niciodată acolo, veniți aici în față, când trebuie să se vorbească de voi. Programarea celor cu diferite afecțiuni de sănătate la medicii și medicii de la noi la biserică, sau pentru a nu mai dura atât de mult până sunt consultați, și pentru a scris Anca și eu, vă înțeleg mai greu. Așa. Căutarea de chirii ieftine pentru cei care au nevoie, căutarea unui loc de muncă, transportul de mâncare gătită bătrânilor săracilor care nu au mâncare și se poate face asta. Sprijinirea tinerilor care vor să avorteze și ca să nu avorteze și ca să le se dea o șansă să-și poată crește copilul. Și susținerea familiei care aleg până la urmă să nu avorteze. După aceea, ajutarea celor nevăzători să vină la biserică și ajutarea nevoia familiilor de nevăzători. Sunt familii de nevăzători. Cam astea sunt. Și chiar, la un moment dat, se pot face chiar meditații pentru copiii care nu își permit să plătească meditații aici la demisol, la diferite materii. Cam astea sunt. Dacă aveți cunoștință sau știți că are cineva nevoie sau de toate aceste care auziți, spuneți-le la cei trei. Și prin ei aflăm și noi și după aceea și prin banii pe care îi dați voi la proiectul 20 și prin ce putem noi și că vă spun, îi vom ajuta pe mulți. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veșnicilor.
Amin.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul 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 S